Tretia adventná nedeľa je nielen teda Dominika Gaudete ako nedeľa radosti, ale zároveň určitým spôsobom taká nedeľa prelomová. Ešte stále doznieva tá prvá časť adventu, keď vnímame druhý pánov slávny príchod a pozvanie, aby sme boli pripravení, aby sme dozrievali, aby sme ku kresťanskej dokonalosti dorastali. Na strane druhej človek viac a viac nazerá na to vianočné slávenie, aby vnímal a chápal udalosť, ktorá sa stala, ktorá dejiny rozdelila, keď Boží syn človekom sa stáva, keď prišiel na túto zem, aby sa za nás obetoval. A tak teda skúsme jedno i druhé sklbiť v tom pozvaní, v tom volaní, ktoré Pavol posiela alebo ktorým oslovuje Solunčanov, ktorým píše. Dnes, ako sme druhé čítanie počuli, je zaujímavé, že Pavol v tom čítaní začína radosťou. My sme si povedali, Pavol, nadšený pre Ježiša, ohlasuje vykúpenie a spásu. Nie je to samozrejme nič čudesné, že jeden z tých prvých dvoch listov, ktoré napísal, sú i plné radosti z blízkeho pánovho príchodu a z toho vykúpenia, ktoré spravil. Veď ho to prejde, pôjde rok ďalší, bude kameňovaný, bude bičovaný pre Ježišovo meno. On si zažije, začie toho loket ľudovo povedané i zakúsi slabosti kresťanských spoločenstiev, veď jeho to potom prejde. A tie úvodné slová, ktoré som čítal pred prežehnaním v úvode svätej omše, to boli z listu Filipanom. O x rokov neskôr slová napísané, keď Pavla už to dávno malo prejsť, keď už mu malo dôjsť, aký je človek slabý. A že to nie je len to Ježiš je pán a buďme na koň. Koľko utrpenia, koľko ťažkostí, koľko krížovej cesty človek musí zakúsiť, keď chce zostať Bohu verný. Ale napriek tomu Pavol znova a znova opakuje, a čo viac list Filipanom z väzenia píše. Radujte sa v pánovi. Opakujem, radujte sa. Tá radosť pramení z toho, čo Boh pre nás vykonal, pramení z toho, aký je Boh voči nám, pramení z toho, ako Pavol uveril a pochopil, čo Boh pre neho spravil, ako mu brány neba otvoril, ako s ním ráta, ako ho životom sprevádza, ako mu chce dať naplno dar večného života, dar neba. A tak teda tej vízii toho daru, toho zbošenia, toho cieľa, toho zmyslu ľudského života znova a znova búntoší a znova ľudí pozýva, aby si uvedomili, čo od Boha dostali, čomu sú pozvaní, akú veľkosť sebe nosia a majú. A preto, aby zostali Bohu verní. Zostať Bohu verní. Zachovať si účasť na spáse a na vykúpení, ktoré Boh nám dáva. Jeden z tých podstatných zmyslov adventu, pozeráme aj na druhý pánov slávny príchod, pripomínajme si prvý, vnímajme vianočné slávenie, kráčajme tým naháňaním každodenného života, ale ide tu o tú každodennú vytrvalosť. Aby v tom všetkom, čo žijeme, sme nezabudli na Boha. Aby napriek tomu všetkému ťažkému, čo znášame, sme neodmietli Boha. Aby sme sa nenechali znechutiť vlastnými slabosťami, vlastnými hriechami, vlastnou biedou, ktorá nás omíňa. Pavol na inom mieste píše, potrebujete vytrvalosť, aby ste boli schopní dokonalých skutkov. Potrebujete vytrvalosť, aby ste prišli ku spáse. Čím neskorší list Pavol píše, tým viac akcentuje, nie to Ježiš je pán a to wow, radosné aleluja, to je jasné, to dal, to zvestoval, to sa ľudí dotklo, vďaka tomu uverili a boli pokrstení. Ale ako roky ďalej idú, aby zostali Bohu verní. Aby vytrvali, aby i napriek tej všednosti, každodennosti, svojej slabosti sa vieri v Boha a života podľa tejto viery, aby sa nevzdali. Takže ak má pre nás zmysel to Ježišovo narodenie mať, ak sa nemáme druhého Kristovho príchodu báť, je dôležité, aby sme mali odvahu a ochotu vytrvať. Znova a znova sa snažiť žiť. To, k čomu nás Ježiš pozýva. To, prečo Ježiš na dreve kríža pre každého z nás zomiera. Ruka v ruke s touto výzvou k vytrvalosti nám ponúkajú čítania dnešného dňa dve skutočnosti. Tá prvá je evanjeliový pohľad na Ježiša. Slovami alebo optikou Jána Krstiteľa. Pohľadom človeka, o ktorom Ježiš hovorí, že bol najväčším človekom, čo sa narodil zo ženy. Završiac starozákonné dejiny, od Boha tú misiu dostáva, aby s tou autoritou Božou identifikoval Ježiša ako Božieho Mesiáš. Tento sa veľmi maličky cíti, keď sa ho pýtajú, či on je ten prisľúbený Mesiáš. Nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som ten hlas Boží na púšti. Ale podstatný je on, ten, ktorý medzi vami stojí a mocou Ducha Svätého prichádza posvetiť kohokoľvek z vás. Teda to vianočné slávenie, ku ktorému sa blížime, znova a znova nás pozýva, aby sme si zodpovedali tých niekoľko základných otázok. Kým je pre mňa Ježiš? Kto sa to rodí v tom Betleheme? Historická postava? Humanista? Boh katechizmu? Boží syn, ktorý niečo na tejto zemi spravil? Alebo je to živá dynamika Boha, tá skutočná druhá božská osoba, ten, ktorý kvôli mne na túto zem zostúpil? To vedľujem jeho nesmiernej absolútnej božskej moci a zároveň totálnej ľudskej prítomnosti a reality človečenstva, ktoré na seba zobral, aby, ako hovorili s Hebrejom, sa mohol pripodobniť bratom a sestrám a zakúsiť i to naše ľudské, čo prichádza vykúpiť a posvetiť, v čom sa obetuje na dreve kríža. Teda kým je pre mňa Ježiš? Ruka v ruke s tým, čo pre mňa spravil. Keď si poviem len, Ježiš sa za mňa obetoval na dreve kríža, priniesol obetu, ktorá je mocnejšia než akýkoľvek hriech tohto sveta, dobre, môžem si to opakovať do kolečka, dokola, ale nič z toho nemá. Až keď dokáže možno i tej svojej slabosti alebo v tých ťažkostiach života padnúť na kolená a taký, aký som Bohu svoje srdce predložiť. Až to dielo kríža alebo tú víziu kríža vidím skrze svoje vlastné hriechy a previnenia, skrze svoje vlastné ťažkosti a slabosti, skrze svoje vlastné trápenie, ale zároveň i výzvy a možnosti. A až tedy sa to môže osobným stať. To vedomie, čo pre mňa robí, ako ku mne ide, ako sa za mňa obetuje, ako so mnou rád, ako nado mnou palicu neláme, ako mňa z prachu zeme dvíja, ako mňa posilňuje, ako mňa životom sprevádza. A to už sme pri tom, do akej miery vzťah voči nemu budujeme. Kým je pre ňa Ježiš, čo pre nás spravil a čo to pre mňa znamená, akým spôsobom mám odvahu prijať tú ponúknutú pravicu Pána a budovať vzťah, ktorom každý Boží deň svoj život napáňa. Ten vzťah nie je ľahký, i slovo ostré mi od Boha zaznie, i tichá domácnosť sa určite v konkrétnej chvíľke nájde. Keď mnohé veci ťažko mi pochopiť, prijať, alebo škrípem zubami, keď staviam proti slovu Boha, že toto chce mi napriek tomu, že viem, že to nie je dobré, alebo je to hriech. Určite ten vzťah nie je jednoduchý. Ale ak je skutočný, ak je hlboký, ak je plný, je to vzťah, ktorom viem, že on ma neopustí. Že vďaka nemu, jeho pomoci, jeho blízkosti, ja mám možnosť, aby som vytrval. On mi dáva tú schopnosť, aby to pavlovské slovo potrebujete vytrvalosť, aby ste dosiahli dokonalosť, ktorá sa má prijaviť v skutkoch nebeského Otca, aby toto som skutočne životom dokázal napĺňať. Teda vzťah živý voči Ježišovi obnovený, ktorý nejakým spôsobom prežívaný už tej náruči otvorenej vidiac betlehemské dieťa až po tú realitu kríža, tajomstvo skrvaveného a umučeného Ježiša. Kým je pre mňa Ježiš? Čo pre mňa spravil? A do akej miery ten vianočný čas môže byť použitý na obnovu vzťahu? Na prežívanie blízkosti Boha, vďaka ktorej? I napriek tomu, že som slabý, krehký a iskrát zlyhávam a na to nemám, sa tej vytrvalosti nebojím. Lebo viem, že ma on sprevádza. No a tá druhá skutočnosť, 61. kapitola z prvého čítania z Izaiáša, keď číslujem tie kapitoly Izaiáša, určite už viete, že chcem to hneď rozparcelovať. Áno, je to ten tzv. Trito Izaiáš, teda prorodstvo, ktoré vzniká pri návrate z babylonského zajatia. A vlastne toto je z tej pasáže, kde ten návrat smerom späť a dekret náboženskej slobody perského kráľa Kýra, je použitý ako predobraz pre ten návrat k bytostnej slobode, ktorú Kyrios, teda Mesiáš, Boží syn a pán, bude v budúcnosti človeku prinášať. Teda predobraz a zároveň proroctvo, ktoré hovorí, tak ako teraz ste zakúsili, že tie okovy padli a Boh zasiahol a stali ste sa slobodní. Toto v tej plnej miere a naplno pre celý svet príde. Keď Mesiáš zažiari, keď pán Duchom Svätým pomazaný tejto zemi slobodu navráti. Ale to, čo ma vlastne upútava na tomto čítaní, nie je tak pohľad priamo na Mesiáša. To sme pred chvíľkou hovorili, kým je pre mňa Ježiš, čo pre mňa znamená, spravil, čo to pre mňa znamená. Ale skôr z toho pramenia sa radosť a ten nový spôsob života. My počujeme výsek z tej 61. kapitoly. Ale keby sme to počuli celé, tam sa hovorí o dôsledku toho pomazaného Mesiáša, že tí, ktorí tú slobodu od neho dostávajú, stávajú sa kňazmi Najvyššieho. To, čo v krste prijímame účasť na kňazskom poslaní pána Ježiša, kňazskom, prorockom, kráľovskom. Aby sme naozaj ako kňazi Najvyššieho obetu chvály Bohu vzdávali, ťažkosti života Bohu predkladali a obetovali a boli sprostredkovateľmi toho diela, ktoré Ježiš priniesol na túto zem. Toho kráľovstva, ktoré na tejto zemi založil. Čo chcem tým povedať? Tá radosť pána, ktorý prišiel, aby nás vykúpil, ktorý sa za nás obetoval, ktorý nám hriechy odpúšťa, ktorý s nami ráta, ktorý nás prevádza, ktorý dokáže každému z nás brány neba otvoriť, až tedy môže byť skutočná a viesť k vytrvalosti nášho života, ak je okorenená konkrétnymi skutkami, ktoré v mene Boha v tomto svete dokážeme naplniť. A tak teda tá radosť prvého čítania je aj vyjadrením pozvania, aby tí, ktorí budú mať účasť na tom Mesiášovi, ktorý príde, sa nebáli tú radosť naplniť svojim životom. Vyjadriť tým zúročením požehnania, ktoré pán dá, tými konkrétnymi skutkami. Jednoducho, aby napriek tomu, že v ich živote to bude ťažké a neľahké, aby nerezignovali na dobro a na lásku, ktoré v mene Boha môžu v tomto svete konať. Nerezignovať na dobro. Nerezignovať na lásku. Ja takmer vždy, keď takéto niečo spomeniem, hneď asociáciami príde druhý list Korinťanom. Ako keď Pavol rieši to obrovské zlyhanie korinskej cirkvi, ktoré bolo veľkým rozkolom medzi Pavlom a Korinťanmi, tak miesto toho, aby do nich húčal a s tou autoritou apoštola mohol ich dobre nejakým spôsobom zložiť k zemi, alebo po česky seržvát, hej, ich tak nejakým spôsobom im vynadať. Ale miesto toho Pavol pozrie dopredu. Pozýva ich, aby konali konkrétne dobro. Aktuálne po tom prenasledovaní v Jeruzaleme, Jeruzalemská cirkev strašným spôsobom trpí, veľká chudoba, rozohnaní pod útlakom, všetko im bolo skonfiškované a tak ďalej, biedu trú, hľadujú, no majú to ťažké. A hneď ich provokuje, hneď ich volá, a ich pozýva, majte účasť na tej macedónskej zbierke pre tých chudobných spolubratov a spolusestri v Jeruzaleme. A Pavol veľmi dobre vie, že ak ich načne v tom, že ich srdce sa otvorí pre to dobro a to láskou voči týmto ľuďom zahorí a oni ucítia tú spolupatričnosť a sú schopní, sú ochotní konať niečo dobré pre tých, ktorí to potrebujú, on vie, že to dobro ich dokáže liečiť. To je priestor, ktorý Bohu v nás otvárame a dovolíme, aby Boh riešil i tie veci, ktorých sme slabí, alebo v ktorých zlyhávame, alebo v ktorých na to nemáme. Starý zákon Ketubí, múdrosná literatúra, ide ešte ďalej. Tam sa dokonca hovorí o tej úžasnej moci dobra, ktoré v mene Boha sa koná, až po zmývanie hriechov človeka, ktorý to dobro svojim životom napáňa. Teda tá úžasná moc toho dobra, o ktoré i napriek tým problémom, ťažkostiam sa snažíme. A to je to niečo, čo nás posvecuje, alebo skrze čo nás Boh posvecuje, aby sme dokázali vytrvať. Aby sme skutočne dokázali podľa toho druhého čítania náš život konaním dobra napáňať. Potrebujete vytrvalosť, aby ste dosiahli dokonalosť. Tu sa hovorí o dokonalosti v Božej láske. O tom, že i v tej krehkosti a tom človečenstve našom je niečo, v čom srdce môže horieť pre Boha a pre ľudí. Túžiť po dobre, chcieť a snažiť sa ho napáňať. Myslím si, že to je dokonalosť, ku ktorej môže smerovať každý jeden z nás. Nebudem dokonalý umelec, nebudem dokonalý vedec, nebudem dokonalý teológ a tak ďalej. Nie, nie, nie. Neviem, či niekedy vôbec sa mi podarí na tejto zemi, aby som bol hriechov čo najviac, alebo úplne slobodný, ale viem, čo môžem. Že skutočne môžem sa snažiť tak žiť, aby tou Božou láskou moje srdce horelo. Aby som i zakúsil, i sa snažil naplniť to dobro, ktoré človek od Boha dostáva. A k čomu je pozvaný, aby ho naplňal. Takže skúsme i takto čas, ktorý je pred nami, využiť. Bývať to čas, ktorý sa mnohorako pretraktuje, plný emócií, čas pohody a tak ďalej. Býva to čas veľkých depresí, veľkých ťažkostí životných pre ľudí, ktorí to nie sú schopní, nemôžu, nedá sa to naplniť, ale na nás záleží, aký to bude čas. I vo vzťahu voči Bohu, i vo vzťahu voči ľuďom okolo nás. Či budeme tí, ktorí vedia v dobrom vytrvať. A tak posvetiť aj tie chvíľky, ktoré budú prichádzať. Amen.